A začneme tom chvíle pěsničkom číslo 155. Ježíš je právě tu. 155. Tak ještě raz vás tu vítám všech na dnešní biblické hodině. Dnes budeme pokračovat v tématech o Eliášovi. Letní, ten cyklus témat se nazval Letňo prorocko škola. Vítám mezi námi i našeho dnešního hosta. On je takový kapké domový host, bo ještě před nedovným byl naším každotýdenním členem biblických hodin. Je to Martin Pavlitko, teraz s ženou přijeli novou službe, takže těšíme se na jeho slovo a i takové představení, v čem teraz působím. Vítám i vás všech ostatních a na počátek můžeme povstat a pětou bych o tři modlitby. Pane, zatřeši, děkujeme za to, myslím, že on chvíle, za tvoje slovo, které můžeme rozmyslet a prosím, že bys připravil srdce každého z nás, aby my z té chvíle mohli odejít s takovými tvojimi impulzami do našich životů a prosím, že by my uměli tvoje slovo realizovat v našem každodenném životě, že by aj ta jistější chvíle mohla přispět ku tomu, že budeme aj ty nadchodzující týden prožívat ve tvojí blízkosti. Amen. Můžeme zůstat stoť a přečtujeme se základní text na tom dnešním chvíle, který je zapísaný v pěrší knize královský, v 21. kapitole, pěrší až 16. věrš. Takže první královská 21, 1 až 16. Můžeme třeba po 4 věršách. Později došlo k následující události. Palác samarského krále Achaba v Izraelu sousedil s vinicí jistého Nábota izraelského. Achab Nábota přemlouval. Dej mi tu svou vinici, udělám si z ní zelinářskou zahradu. Vždyť sousedí s mým palácem. Dám ti místo ní jinou vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře. Nábot ale Achabovi odpověděl. Hospodin mě chraň, nemůžu ti dát své otcovské dědictví. Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot izraelský řekl, své otcovské dědictví ti nedám. Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Děkuji, můžeme se sednout. A můžeme se zaspívat pěšničke 133, Jmé Jezus, 133.
Thank you.
Tak jak už napověděl text, který mi před chvílou čitali, dzisiejsza chwila, nebo na dzisiejszej godzinie będziemy rozmyślać o tym, jak nas Satan może postupnymi ustupkami a takovými možná nenápadnými grzechami dowieść aż k vraždě. A o takové pierwsze świadectwo bych pytał Kubę teraz.
Dobré odpoledne, bratři a sestry. Já mám mít svědectví o něco o závisti, ne o vraždě, nebo že by k tomu vedlo, to až ne. Já jsem dostal otázku, na kterou bych si měl zamyslet, jsem si tak nějak napsal všechno ty své myšlenky a postupně a mám tady otázku, máš také problémy s nudou, žádostivostí, závistí nebo jinými malými hříchy? Jak se ti daří s nimi bojovat? U této otázky a i textu, který je dneska k tomu určený, mi hnedka docvaklo, že se tady dneska jedná o vlastně desáté boží přikázání, které určitě všichni známe. Že nebudeme dychtit po majetku svého blížního a to přikázání zní celkem jasně. A jsem si přemýšlel, kdy vzniká závist. Závist vzniká z naší žádostivosti, z toho, že něco chceme, po něčem toužíme. A kdy tohleto všechno vzniká, když se v podstatě nudíme a rozhlížíme se okolo sebe a vidíme to u svého blížního. Například, když můj soused má si koupit nové auto a já zrovna jsem chtěl taky nové auto a vidím to nablízkané u souseda, tak u mě vypukne zrovna ta závist. Takže v podstatě závist vzniká, když vidíme u svého blížního to, tam nebo to, co pod čem toužíme. Kde se chceme stejně ubírat stejným směrem. A já osobně mám taky své touhy, své sny a častým úskalím pro mě je, že když vidím u druhého, jak se mu daří, v tom stejném, o čem sním, a mu to ještě kvete, daří se mu, tak mám s tím problém. To je častým mým úskalím. Vzniká u mě závist. Je to možná podobné jako s Achab s Nabotem, ale uvědomuji si, že dívat se, co můj blížní, co soused, co ten druhý má, není vůbec důležité. Co na to říká písmo? V přísloví 28:22 závistec se honí za majetkem a neví, že na něj přijde nedostatek. Nebo další verš, který teď mě celkem dostal. Přísloví 6:6. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Naopak tento verš nám říká, že se máme učit, máme pracovat a budeme dosahovat možná stejných i lepších výsledků. Máme být možná i pokorní v těch svých touhách. A je psaný žalm 10:17. Žalm 10:17. Tužbu pokorných vyslycháš, Hospodine. Jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. A toto je moje možná takové uvědomění, že když se nechám inspirovat tím mravencem, který pracuje a nedívá se na to, jak ten druhý, jak tomu druhému se daří, ale dívá se na to, jak on dokáže zvládnout tu, co mu bylo svěřeno, a tak může dosáhnout stejných výsledků, možná i lepších. A když vím, že všechny mé tužby vyslyší Hospodin, že je ochoten mě vůbec možná naslouchat mi, že mé prosby vůbec naslouchat, tak jsem o hodně klidnější a můžu být, vím, že nemusím se za ničem pachtit, že nemusím se za ničem hnat, že Pán Bůh ví, co pro mě je dobré. A líbí se mi takové verše, nebo takový verš jeden, na který jsem narazil. Je to z Kazatele, 12. kapitoly, 13. verš. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. A to je pro mě výstrahou v mém životě, abych prvně se díval na Pana Boha, abych dodržoval jeho přikázání a pracoval na jeho díle. A ostatní všecko, co po čem sním, po čem toužím, mi to bude možná přidáno, možná ne. A to je všecko z mého svědectví. Děkuji.
Děkuji Kubovi za jeho svědectví. Teraz bychom se mohli zaspívat pěšničké číslo 120. Choď, to čas by měl být Pana. Teraz bych už to poprosit o hlavné slovo Martina. A i takové kapké představení, co teraz zažívám s ženou v nové službě, v novém sboru.
Dobré odpoledne. Už je to čas, co jsem tu stal. Takhle. Jsou to vlastně skoro dva roky, kdy jsem tu byl naposledy s Jankou asi, nebo bez Janky, ale je to tím, že jsem se oženil a tak nastaly nějaké změny v mém životě. A hlavně to, že jsem začal chodit do jiného sboru. Janka je totiž CBčka v Českém Těšině a její taťka je tam i pastor, takže jsme začali chodit tam do sboru. A bydlíme momentálně v Ropici, v podnájmu, v takovém podkrovním malém bytečku. Jsme tam spokojení, máme se tam dobře. ve sboru v Těšině jsme chvilku byli v dorostě, oba dva, ale Jance to nesedělo s šichtama, vždycky to vycházelo jednou za měsíc tam zajít na dorost. Takže z toho důvodu se rozhodla tu službu nechat a teď momentálně zpívá ve chválách ve sboru, ve skupině. A já jsem zůstal v dorostu, ale trochu se to překlopilo jinak, že už nejsem jakoby klasicky vedoucí dorostu, ale založila se nová služba, říkáme tomu ven, outdoor, to znamená, chceme vytvořit takové neutrální prostředí pro děcka z dorostu, kde by mohli pozvat svoje kamarády a takový nějaký mezistupeň mezi jejich jakože světským prostředím školou a dorostem, kde je prostě duchovní program, takže místo, kde můžou pozvat svoje kamarády, zažít srandu, poznat se a pozvat je na dorost. A děláme to formou hlavně sportovních aktivit, to znamená, byli jsme i tu v řece na skalách, lézt, hrajeme baseball, softball, cyklovylety děláme, nebo na loďky byli sjíždět. Teď momentálně jsou na táboře dorostovém, takže to taky jakoby i ten tým, tam děláme ty sportovní aktivity pro děcka. Takže jakoby to je momentálně služba, ve které jsem a kterou dělám. A musím říct, že je to taková vysněná služba, protože mě vždycky pohyb bavil a to je celé o pohybu, takže věříme, že to bude mít ovoce a že skrze ty akce děcka budou moct přivést své kamarády na dorost a vlastně poznají, nebo je to takové, že můžou ty děcka poznat, že i křesťané jsou normální lidé, když mají nějaké předsudky třeba, nebo a může to být taky most, bych řekl. Takže nevím, toliko asi o mě. Děti nemáme ještě, jsme dva. Takže tak, dneska bych měl mluvit, jak už Danek říkal, o tom, že když je nějaký malý hřích, který ignorujeme, tak může mít nějaké katastrofální následky. No a ten dnešní text je o králi Achabovi a myslím, že by bylo dobré, abychom věděli, jaký ten Achab byl králem. A to se píše v 1. královské 16.30 až 33. Já to přečtu. Tam se o něm píše, že dopouštěl se toho, co je zle v hospodinových očích. Více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeama, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábelu, dceru Edbála, krále Sidoňanu a chodil sloužit Bálovi a klanil se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil v Samaří. Achab také udělal posvatný kůl tím, čeho se dopouštěl, urážel hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. Takže Achab nebyl král, který by uctíval Boha, který by za ním chodil, ale naopak i vzal si vlastně pohanku a myslím si, že i díky tomu, z jakého prostředí ona pocházela, tak i díky tomu vlastně se rozšířila to uctívání Bála i postavil ten chrám a byli utlačováni ti jakoby boží proroci. A vůbec to, jakoby, aby jsme mohli nějak navázat na to, co dneska vlastně ten Achab dělal, nebo s tou Jezábel, tak bych chtěl ještě přiblížit i to, co tomu předcházelo. A tam to je zase jakoby psané v té kapitole předtím, ale já to tak svými slovy řeknu, že vlastně ten Achab, on bojoval s Ben-Hadadem, to byl král s, teď mi vypadlo, aramejský král a byli v obrovské přesile. Ti Aramejců bylo strašně moc napsané, že Izraelci byli jak stádo kos proti těm tomu množství těch Aramejců a vlastně to už byla druhá bitva, kterou bojovali. V té první bitvě Aramejci taky prohráli, ale tvrdili tomu svému králi, že to je kvůli tomu, že byli v horách, že to byl boj v horách, že izraelský král je Bůh hor. Ale když budeme s nimi bojovat v údolí, tak je určitě porazíme. Takže teď to byla druhá bitva, to byla ta bitva v tom údolí. No ale i když ten Achab byl odrazovaný od toho, aby šel do toho boje, že to prohraje, tak Bůh kvůli tomu, že si dělali z toho, nebo že si to tak narokovali, jo, že Bůh je jenom Bohem hor a ne údolí, tak kvůli tomu Bůh dal Izraeli vítězství i v tomto, v tomto boji a rozmetali je tam úplně ti Izraelci. No a jenomže místo toho, aby ten král Achab potom všem zabil toho Ben-Hadada, tak se rozhodl, že si s ním uzavře dohodu. Jo? Že pro něho vyhodnou nějaké, že budou prostě moc obchodovat v těch městech a různé prostě výhodné pro toho Achaba prostě smlouvy nebo dohody a s tím ho propustil, toho Ben-Hadada, zpátky domů. Jenomže proč ho propustil? Protože, a to je ten problém, že chtěl něco víc. Nestačilo mu to, že byl králem, že vyhrál oproti obrovské přesile toho aramejského krále, ale chtěl z toho ještě něco víc vytěžit a tak s ním uzavřel tu dohodu, i když to bylo proti boží vůli. A jenomže dostal takzvaně po prstech, jak se říká, ten Achab. Přišel za ním Hospodinův prorok a v první královské 20. kapitole 42-43 se píše, že řekl králi ten prorok: toto praví Hospodin, protože jsi propustil muže propadlého kladbě, dáš svůj život za jeho život a svůj lid za jeho lid. Na to odjel izraelský král do svého domu rozmrzelý a podrážděný. Tak přijel do Samaří. Jo? A hned na to navazuje ten až dnešní příběh. To znamená, on přijel domů, určitě mu nebylo jedno, že mu to řekl ten prorok, protože měl nějaké zkušenosti, věděl, že to, co říkají, to má váhu. A tak určitě byl z toho takový rozladěný. A v takovém rozpoložení přišel za tím Nabotem a chtěl po něm vinici. A zase, jo, jako král musel mít množství vinic, různých sluhů, majetku, ale nebylo mu to dost, pořád zase chtěl víc, bylo mu to málo. A ta vinice se mu zalíbila, protože byla blízko domu, že za rohem, no a chtěl slušným způsobem, jo, koupit nebo vyměnit za něco jiného, ale zase Nabot ho rázně odmítnul, že ne, v žádném případě je to rodinné dědictví. Takže to bylo podruhé v krátké době, kdy Achab chtěl víc, chtěl něco navíc dalšího, ale nebylo mu to dopřané. A proto z toho byl tak rozmrzelý a špatný, že ani už nechtěl jíst, jen se tam lehnul někde a ležel. No ale co se stalo? Potom přišla jeho žena. Ta žena, o které jsme četli i na začátku, že vlastně co všechno udělal špatně a byla to i zmíněné to, že si vzal tuto ženu. Takže ona přišla a jak jsem řekl, byla to žena z cizího národu a ona dala ty věci do pohybu. No a teď to přeruším a řeknu něco zase také, co jsme zažili, abych to navázalo. Teď, jak jsou ti dorostenci na pobytě, já jsem tam byl 4 dny s nimi a oni to mají, to téma toho tábora je Robinsonův ostrov. Jo? Robinson byl na ostrově sám, měl to tam těžké a tak dále. A aby se jim to tak nějak přizpůsobilo, trošku přiblížilo, jaké to měl ten Robinson, tak aby to bylo také akční, tak hned první den, jak přijeli, dali si oběd a rozdělilo se na 2 skupiny i s vedoucími a měli za úkol si vzít sebou vodu a nějaké 3 věci, které budou potřebovat. Dostali každá skupina celtu a sekiru a šli. Tam vedle to, oni jsou totiž v, jak se to jmenuje? Jo, na Slezské hartě, to je za Opavou. A tam vedle té harty je taky kopec, bývala sopka, tak šli na tu sopku, na ten kopec. Každá skupina z jiné strany, kousek pod vrchol. Měli si tam udělat přístřešek nějakým způsobem, a že tam budou přenocovat. Řeklo se jim celý tábor, že tam budou to není pravda, ale tak s tím tam šli, postavili si ten přístřešek, potom měli společně na kopci nahoře ohniště, zahájení tábora, párky opekli, měli tam program nějaký, vrátili se zpátky do těch svých přístřešků a šli spat. No ale co se stalo, že? Setmělo se, všude ticho a naraz všude se začaly ozývat divaké prasata. Tam jich je hodně, to nikdo s tím nepočítal, no a teraz všude se jenom křaky hýbaly, prasata bylo slyšet, no tak děcka nějak usly, no a to mi vypravil, já jsem tam nebyl, jsem byl v táboře, ale Marian, jeden vedoucí, mi říkal, že v jednom momentě v noci se probudil, no a kolem hlavy mu chodilo sele. Říkal, tak já jsem se jen tak potichu natáhnul po sekyře, kdyby náhodou se bachyně objevila, no ale tak radši nedělal žádný rozruch, ať se neozve to prase, tak sledoval ho potichu, tak po chvilce odešlo ze zpátky do křaku, ale říkal, to už se potom moc nenaspal, že jenom sledoval ty křaky, jak se to všude hýbe a čekal, kdy tam vyběhne nějaké to, ta bachyně z toho. No ale proč to říkám? Protože něco tak malého, jako je to sele, může znamenat obrovský problém. Jo? Kdyby se ozvalo a přiběhlo to prase, tak já nevím, co by se dělo. Jo? Něco tak maličkého, jako sele, může znamenat velký problém. A tak samo žena přišla a chytla se toho a znamenalo to velký problém. Dala věci do pohybu. Stalo to vlastně na bota život. Ale je zajímavé, jakým způsobem ta Jezabel udělala. Ona si nepozvala žádné nájemné vrahy, nepoužila ty svoje vlastně balové přívržence, kterých tam měla plno, ale udělala to chytře. Napsala dopisy těm izraelským jakoby těm vůdcům a zorganizovala ona, jakoby pohanka, zorganizovala půst, což jakoby si myslím, že byl spíš izraelský jakoby zvyk, nebo dělali Izraelci. A nechala izraelského člověka izraelským způsobem zabít. Že jeho vlastní ho zabili. A jako, to bylo strašně vychytralé, si myslím, že to zakryla všechny stopy. Udělali to izraelským způsobem, vlastně kamenovali na základě křivého svědectví sice, ale jejich tradic. No a když jakoby zazpomínáme, tak stejně nebo podobně si počínal i král David, když nechal zabít Uriáše. Tehdy to začalo taky nevinně, nudil se. Jakuba dneska říkal, nuda, to je neškodná, ale zároveň nebezpečná věc, nebo nevinná, protože nudil se, chodil po střeše a uviděl. Jeho oči uviděli Batšebu a zatoužili. No ale přece král David měl plno manželek, krásných určitě, ale zase tam bylo to, že chtěl víc, chtěl něco víc. A David to udělal taky vychytralé, aby si nikdo nevšiml ničeho podezřelého, tak ho nechal, jak víme, v tom největším nasadit do největšího boje, a aby od něho odstoupili a zemřel. Takže vidíme, že ta chytrost nebo vychytralost se tak nějak k ním prolíná. A myslím si, že úplně stejným způsobem jedná i právě Satan v našich životech, že se snaží vychytrale. A dobře to popisuje Jakub 1:14-15. Tam se píše, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a vaben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích porodí smrt. Satan si najde v našem životě nějakou slabost, něco, co nás baví, co máme rádi, nějakou naši žádostivost, naši vlastní. A nejlépe, když je to něco tak na hraně, nebo něco takový malý hřích, který si sami před sebou dokážeme omluvit, jo? Že si řekne, a to dělají všichni, nebo to není až tak špatné, taká drobnost. A začne nás právě přes tu malou věc vést k něčemu dalšímu, většímu, nebo horšímu postupně. Vždycky to je postupně, i se závislostí na drogách nebo na čemkoliv, alkoholu, vždycky je to postupně. Nikdy to není najednou. No ale zase někdo, můžeme říct, jo, že neznáme u nás ve sboru nikoho, kdo by prostě protože žárlí nebo prostě se nudí a závidí někomu něco, že by kvůli tomu vraždil, jo? Že by to došlo až tak daleko. To je pravda, ale přesto se nás to týká, protože jak víme v Matouš 5:21-22 se píše, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu, já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Jo? Že Ježíš to posunul, nemusí dojít vůbec k tomu skutku vraždy, ale on dal vraždu naroveň hněvu, nějakého ponižování nebo zatracování člověka vedle nás. A to už jsou věci, které se nás můžou úplně normálně dotýkat, protože jsme jenom lidé a prostě je nám přirozené, máme hříšnou přirozenost a je to úplně normální, že se nám líbí věci kolem a chceme je. A je třeba s tím bojovat. No a abych nezasahoval do třetího slova, Belkovi, tak tady skončím, protože on zase nám řekne, jak s ním bojovat a jak se tomu vyhýbat. Tak děkuju za pozornost.
Tak děkuji moc Martinovi za jeho slovo a přejeme aj jemu do jeho služby a do celého toho života na novém působišti kupa Božího bogoslavenstva. Teraz se můžeme zaspívat pěšničke číslo 245. 245. A teraz bych chtěl popytat o koncové slovo brata pastora.
Tak moji drazí, děkuji i Martinovi, i Kubovi za to, jak uvedli toto dnešní téma, protože si myslím, že to je to, co nás bude v budoucnosti čekat, že nás starší budou střídat mladší. A jsem rád, že oni nejenom slovo Boží čtou, ale také, že ním žijou a že to dokážou takovým způsobem předat. Takže ať vám Pán Bůh žehná, kluci, kamkoliv půjdete, jsem za vás rád a jsem vděčný Pánu Bohu, že vás tady máme na Slezsku, ať jste kdekoliv. Když jsem tady přišel, tak za mnou přišel ještě bratr Daniel a požádal mě, abych do toho svého slova dnes zakomponoval ještě jednu věc, a to takovou možná krátkou vzpomínku nebo připomínku toho, co asi už víte dříve než já. Teď jsem se dozvěděl právě dnes od Daniela, že zemřela, odešla k Pánu Bohu naše drahá sestra Bromková. Tak jsem přemýšlel, jak jsem se tady vlastně s ní naposledy, když tady byla na poslední biblické hodině, jak jsem se s ní loučil. A uvědomil jsem si, že člověk opravdu nezná ani den, ani hodinu, kdy z tohoto světa odejde, kdy bude odvolána na věčnost. A v souvislosti s tím se mi připomněla příhoda, kterou Ježíš zažil s učedníky, když jim řekl, že odchází ke svému otci, že se naplnil jeho čas. A ve 14. kapitole Evangelia Janova je napsáno slovo, které k ním pak měl, a říká jim toto. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, pak věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytku. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. A já jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Není dnes naše drahá spolusestra na tomto místě, ale je na možná už jiné biblické hodině, na jiném zhromáždění, kde může poznávat svého stvořitele, svého spasitele tváří v tvář. A už to není o tom, že se o něm učí, jaký je, ale už se jenom přidává k těm sborům nebeských vojsk, které chválí a velebí našeho Pána. Tak kež i toto slovo nás dnes povzbuzuje, kež povzbuzuje i celou zarmoucenou rodinu. Mám mluvit o tom, co tady mi nechal už Martin, nebo předeslal Martin. Mám mluvit, jak s hříchem bojovat. A já, když jsem se připravoval na tu dnešní biblickou hodinu, tak se přiznám, že jsem si vzpomněl na jeden výrok, já už nevím, kdo to řekl. Možná, že mi to budete vědět lépe než já, ale ten výrok mi zůstal v paměti. Někdo moudrý řekl, že náš život, nebo život každého křesťana, je takovým životem na válečném poli. Možná to bylo nějak trošku jinak, ale zhruba ten obsah je stejný. Že náš život je životem ve válce. Nežijeme v míru, ale žijeme ve válce. Takže když se řekne, že křesťané musí bojovat, pak to má smysl. Otázka je, proti čemu bojovat. A odpověď je na snadě. Bojovat proti hříchu. Není to boj proti lidem, ale proti hříchu, proti mocnostem doslova zla a temnoty. Proč? Protože právě tyhle mocnosti se o nás pokouší. Ty nás chtějí pro sebe. Ty nás chtějí svést z cesty života. A myslím si, že když mluvíme o boji proti těmto věcem, tak si pak každý z nás vybaví možná i jinou věc, kterou napsal apoštol Pavel. A on napsal taková slova, že právě v tomto boji je třeba obléct si celou zbroj Boží. Štít proti těm ohnivým střelám toho zlého, meč Božího slova, abychom se uměli bránit a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Nicméně je to proto, protože jsme ve válce, jsme v boji, proto, protože Satan se snaží zničit opravdu všechno to, co je krásné, co je čisté, vše, co Pán Bůh na začátku stvořil úplně dokonale. A taky jsem si uvědomil ještě jednu věc, že těch ďáblových útoků není prost nikdo. Ani ten, kdo každý den začíná a každý den končí s Pánem Bohem. A protože Satan využívá každou možnost, každou věc, která nás obklopuje, možná i ty věci, které jsou na první pohled dobré a přináší opravdu dobrý užitek i křesťanům. Tak všechny tyto věci se dají samozřejmě ďáblem, Satanem zneužít a všechno to je použito proti nám, proti našemu růstu, proti životu. Vzpomněl jsem si, že v Biblii opravdu to tak v Biblii je to zapsáno na mnoha místech. A jsou i příklady lidí, kteří opravdově s Pánem Bohem žili. A přesto přeze všechno se jich ten hřích dotýkal, přesto je ovládal. Už tady některé zmínky padly, já jsem si vzpomněl právě taky na krále Davida. Byl to král, byl to zbožný člověk, byl to muž podle Božího srdce. A přece se na něj hřích přichytil a způsobil to, čemu já vždycky říkám, když hovořím s lidma o hříchu, způsobil to, co se možná nazývá jiným způsobem lavina. Jenom malá žádost oka způsobila nakonec vraždu. Šlo to jedno k druhému. Ani David v tomto boji neobstál, i když byl velice dobrým králem, byl mužem, který byl blízko Pána Boha. Ještě jiný člověk, který bychom mohli říci, že byl opravdu velikánem. I na toho se chtěl hřích přilepit, jenomže on potom nakonec utekl. To byl starozákonní Josef. A Boží slovo nám na jednom místě říká, že před ďáblem a jeho svody se dá utéct. Samozřejmě nevždycky. Ne, vždycky je to tak snadné, jako v případě Josefa, že prostě vezmeme jeho nohy na ramena a je to. Někdy prostě nás Satan tak opantá doslova, tak ohloupí, že to prostě nejde. A my jsme, jako bychom byli slepí. Vzpomněl jsem si i na učedníky Pána Ježíše. I je Satan toužil strhnout doslova a do písmena na svou stranu. Říkal se to i Petra, který se zalekl. A ten strach to nebylo nic jiného, než to, co seslal ďábel na Petra. A že to se týká každého, o tom se přesvědčujeme i v případě, nebo na příkladě Pana Ježíše. I na něho si ďábel v jeho životě troufl. I na něj přišel a pokoušel ho. Ještě jednou zdůrazňuji, nikdo z nás, ať se cítíme jakkoliv dobře, jakkoliv na výši, na úrovni křesťan, nikoho z nás tato věc se nemůže netýkat. Každého z nás se týká. Takže jaké je východisko? Přiznám se, že jsem si vzpomněl na jeden verš, který je zapsán v listu Jakuba. Jakub 4.7. Umíte ho citovat? Vzpomněte si, jaký to je verš? Jakub 4.7. Tak já vám to přečtu. Já vám to musím nejprve najít. abych to nepomýlil nebo nespletl. Tak, podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakub 4:7. První věc, která tam je, jako návod, je věta podřiďte se Bohu. Zdalo by se to lehké, že? Podřídit se Pánu Bohu. No tak to je jednoduché. To zvládneme. Ale ono to tak jednoduché není. Nechat to místo Pánu Bohu. Podřídit se jemu. Často jsme to, je to naše já, kterému se chceme podřizovat. Ty naše choutky, jak to dneska už kluci říkali, ty naše tužby, to, co se nám líbí, to, co bychom my chtěli. Ale Boží slovo říká ne sobě, ale Pánu Bohu. Podřiďte se Pánu Bohu. Já jsem si tady zapsal takovou malou poznámku k tomu, že na to máme ještě stále čas. Na to podřizování se Pánu Bohu máme ještě stále čas, ale je třeba ten čas dobře využít. Tak dělejme to ve svém životě. Dále je tam napsáno jako druhý bod, vzepřete se ďáblu. A to už je těžší věc, že jo? Když se takhle řekne, tak vzepři se ďáblu. Jak si to představit? Jak to chápat? Vzepření se ďáblu. Já jsem si uvědomil, že Ježíš Kristus se vzpíral ďáblu jedním jediným způsobem. A to tím, že se rozpomínal na Boží slovo a na Boží zaslíbení. Tak se ďáblu vzpíral, oponoval mu. A v listu ke Galackým v 5. kapitole v 16. verši je zapsáno trošku podobné slovo, které s tím koresponduje. Poslouchejte. Žijte z moci Božího ducha. To je to, co jsem teď chvilku teď říkal. A nepodlehnete, to je zaslíbení, tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Takže ještě jednou, žijte z moci Božího ducha. Rozpomínejte se na Boží sliby, na Boží slovo. A tak dosáhnete kýženého cíle. A to třetí, co tam je, v tom 7. verši, který jsem citoval z Jakuba, je přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Já jsem si uvědomil, že samozřejmě Pán Bůh nás zmocňuje. A dává nám sílu pro ten boj proti všemu zlému v tomto životě. Ale možná přicházejí takové okamžiky v našich životech, kdy řekneme, tak už nemůžu. Už to nedávám. Není to v mé síle ani v mé moci. Když si tohleto člověk uvědomí, pak je třeba udělat jednu důležitou věc. Nechat prostor Kristu, který bude bojovat za nás. A my máme zaslíbení v Biblii, že on zvítězí nad každým pokušením, nad každým hříchem. Že bude nakonec tím vítězem konečným, absolutním, který dokáže, že jeho slovo má moc, že je pravdivé, že platí dnes i na věky. A tak bych vás chtěl v tomto povzbudit a utvrdit, abyste se utvrdili v tom, že jedině v Bohu, jedině v Kristu máme našeho vítěze. Já se rád dívám na, když jedu po cestě, tak se dívám vždycky na kříže. Na takové ty velké, opravdu velké, ne takové ty malé, co jsou při cestě, ty větší o něčem jiném, ale ty velké kříže, které jsou, tak svědčí o tom, že A lidé si už od pradávných dob uvědomovali, že důležité je, aby Pán Bůh, Pán Ježíš byl s nimi na jejich cestě neustále. A ty kříže jim to připomínali. A ještě jednu věc jim připomínali, protože kříž má takovou vlastně jakoby podobu trošku šipky. I naše věže kostelní mají podobu šipky a ukazují směrem vzhůru. A kežby nám právě oběť Ježíše Krista a to, co udělal pro nás, připomínalo, že máme naději. Že naše naděje není marná, protože je v Kristu, který zvítězil a který vítězí. Amen.
Děkujem za koncové zamyšlení a i takové pozbuzení, aby jsme žili Božím duchem na každý den. Teraz by mohli zakončit tom chvíle s plnými modlitbami. Kdo chce, může zavolat.
Tak tě prosíme, aby si nás vysvobodil vyžírající nemoci, které je závist na ty, abychom byli svobodní a radovali se s následováním tebe, ochotně ti sloužili, obětovali se pro druhé a byli vždy připraveni tě za všechno oslovovat a děkovat ti. Amen.
Amen.
Pane, děkuji ti za to slovo, které mohli rozmyslet, tak tě prosím, že bys ty so mnou pomogou v našich každodenných bojách s různou žiadostivosťou, ať už tělesnou nebo materiálnou. Prosím, že bys ty so mnou pomogou v tom, aby my žili život, který se tobě podobá, který je takovým živým svědectvím o tobě pro naše okolí. Prosím, že bys byl s námi, jak se vrátíme do našich robot a škol a všichni říkají, ty nás posiluješ, aby my uměli v lidech vzbuzovat takový zájem o duchovní věci a o život s tobou. Tak tě prosím, že by nás provadil a daroval nám takovou touhu po čistotě srdca. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale nás zbav od zlého. Nebo tvé je království, moc i sláva na věky.
Můžeme se ještě sednout, aby ještě pytou tate o známy a ještě se potom zaspívám jednou pěchničke.
Já bych možná chtěl navázat na slovo bratra pastora. On tu použil jeden věrš z Jakuba. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Víte, který kaj ten napis je? Který to pověděl? Správně, takže pro ti starší, kteří chodili do kaple, tak víme, že tam je ten nápis. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. To je taky pro zajímavost. Chcem poděkovat Dankovi za připravenou dnešní biblickou hodinu. Chcem tež poděkovat bratu Martinovi za jeho slovo a věřím pozdravení tu od nás ještě být ve vašem zboru. Za týden vás všetkých zvím na biblickou hodinu vedení můj brat Ludvík Biedrava. Tež tu mám nabídky z X-Campu, si můžete koupit nahrávky, CDčko u brata Petě Helioša za 50 korun. Je tu všechno nagrané, co tam bylo, takže máte spoustu materiálu do studování a posluchání. Chcem připomnět ještě, co mluvil přeširost, pobyt seniorů pod Lipom, od 3.9. do 8.9. přihlášky u bratra Vaška Rachovca. Ta pozvánka tu je záž ve vestibulu. To je všechno, co chtěl ohlásit. Přejem všem Boží požehnání v tom příštím týdnu.
Já jsem chtěla ještě poprosit, jako třetím rokem bude příměstský tábor tady na Karmelu probíhat teď od středy do pátku. Je přihlášeno 24 dětí, za což jsme velice vděční, většina je nevěřících. A tak jsem moc chtěla prosit za celý tým, jménem celého týmu, za modlitby a tak, abyste nás nesli ve svých myslích na modlitbách. Děkuju.
Tak já bych nakonec chtěl poděkovat všem, že jste přišli na dnešní biblickou hodinu. Chcem poděkovat bratřím Kubovi, Martinovi a bratu pastorovi za jejich slova. Děkuji tatovi za grání. A zakončíme tu chvíli pěšničkou 140, jak rozkošné a milé.